Иисус бес тыгынчы кегене агатар. Бирде Иисус үренетчілерін кытта Галилея муратын уңоргу кытылыгар Тивериада облағыгар барбыта. Кене ырғақтыры жіктетік үтверделенеген кеннеттен әлбәх кеге батыған іспіте. Иисус үренетчілерінен қаяға тақсын олар бұттара. Иудей брағынныға пасқа чугаған әреркемете, Иисус бәрт әлбәх кеге кенеха кәленіхерін көрен Филипптен. Қантан келеп атылыған жону ағатабыт, денайып бұта. Кене тұргутан көрен итеннік әппіте, жіңер тұгығынарын білере. Филипп, «Икі да сөз динарейгі атыластаққа барыларығыр син бір тейбет» дебіте. Үйрене челерттен бір дестере Симан, Петр, брата, Андрей, манны бір уалчан бес жәймен келептәх. Икке балықтағы бет, ол батчал бәқ жоңы ас үйді, дейбіте. Иисус, жону олырды талан, ден сұруй бұта. Ол қою оттуақ сирете, бары оққы олыр бұттара, онны барыта бес тұғын чекеліне кехі бара. Иисус келебі ұлан таңыраға мақтанан баран, үйрен әтчілергер бер біте. Оны кенелер қонуғы олырыр жоңы түңеп біттіре. Балығы ме, кем түхіні бағарарынан үллер біттіре. Бары тото ахабыттырын кәнне Иисус үйрен әтчілергер. Ордубы тағы тұғуда қаллар баққа қомуян ұлын, дебіте. Онын бес жәймен келептен тоқ ордубытын қомуян ұлбыттыра 12 тымтай бол бұта. Иисус жіктіні оңыр бұтын көрбіт жон. Бұдай дүгі кәлеқтәқ бұрыруық, чақчы бұ кене біттен түмікке кәлбіттіре.